Tikėjimas tampa bevaisis. Tai, ką statė, sakykime, tai, ką statė viešpas tame žmoguje, viskas pradeda birėti. Nes širdis būna pripildyta labai skirtingų dalykų. Nes tas melagis, tas piktasis, jis padarė labai įdomią klastą visam pasauliui ir taipogi mum, aš turbūt pasikartosiu, kad jisai visiems bando įrodyti, kad jo nėra, kad jis neegzistuoja. Kad nuodėmės nėra šalia tai, ką mes dabar būt darom, arba tai, kas mūsų, sakykime, gundo, to nėra. Tai yra nenuodėmė, tai yra savaime suprantamas dalykas. Tai yra nauja kažkas, tai smagu, tai nieko baisaus. Kas tai bebūtų? Sportas, muzika, kompiuteriniai žaidimai, knygos, varžybos, bet kas. Ir širdis prisipildo ir mes apvagiami. Mūsų laikas, mūsų pastangos, mūsų gyvenimo lūkesčiai, mūsų tikėjimas kažkuo tai, gyvenimo tikslai, jie yra apvalgomi ir pavokti. Galbūt mes vaikščiosim į bažnyčią, galbūt mes pripažįstam, kad Viešpats Jėzus Kristus yra mūsų gelbėtojas. Bet tikėjimas tampa bevaisis. Ir Dievo darbas griūna, jo nebelieka. Ir kad duočiau pavyzdį, aš Pauliaus laiške tesalonikiečiams pirmam laiške randu tokius žodžius. Trečias skyrius, penkta eilutė. Todėl ilgiau nebeiškęsdamas pasiunčiau pasiuntinį, norėdamas sužinoti apie jūsų tikėjimą, ar kartais jūsų nesugundė gundytojas, ar nėra niekais pavirtas jūsų triūsas. Kaip matome, tai yra laikas, kai bendruomenė gimė Tesalonikos bažnyčioje, jinai įsikūrė, jinai darė Dievo darbą, šlovino viešpatį, tarnavo visą, kaip, ką, kuo turėjo. Ir Paulius siunčia, sakykime, tokią kaip reviziją, kaip auditą, patikrinimą po tam tikro laiko pasižiūrėti, ką jie ten rado. Kaip visa tai atrodo, ar vyksta Viešpaties darbas toje bažnyčioje. Aš nekalbu apie kažkokias apeigas, apie patį tarnavimą, nes bažnyčia labai matosi. Ar jinai, sakykime, įsileido per arti tą nuodėmę į savo gyvenimą, ar jinai išstovėjo ir bažnyčioje vyksta Viešpaties darbas. Ir kaip matome, tiek tada, tiek dabar yra grėsmė neišstovėti. Ir yra grėsmė sugriūti Dievo darbui, todėl, mylėjai, mes turime būti budrus. Ir pas Paulius laiške romiečiai, 7 skyrius 19 eilutėje, rašė pas apie save. Romiečiams laiškas 7 skyrius 19 eilutėje. Taigi aš randu tokį įstatymą, kai trokštų padaryti gerą, prie manęs prilimpa blogą. Juk tai vidinis žmogus, aš jų geriuosi Dievo įstatymu, bet savo nariuose matau kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu ir paverčiantį mane belaisviu. Nuodėmės įstatymo, kuris yra mano nariuose, vargšas aš žmogus, kas išlaisvės mane iš mirties kūno. Ir mes matome, kad pas Paulius, būdamas labai patyręs krikščionis, matęs tikrai nemažai, sakykime, per savo gyvenimą tam tikrų gundimų, gyvenimo situacijų, būdamas pats, sakykime, evangelistas, autoritetas, pagal jį lygiavosi kiti žmonės, jisai kalba apie tai, kad jisai jaučia, sakykime, grėsmę nusidėti. Jis dėl to pergyvena, jis dėl to jaudinasi ir jisai bijo. Bijo prarasti Viešpaties artumą. Ir bijo to, kad Dievo darbas sugriūtų. Todėl, mėlyjei, aš manau, kad tai yra rimta. Suprasti, suvokti, kad nuodėmė yra šalia mūsų. Ir jinai niekur nedingo. Ir reikia suprasti, matyti ir jausti, kaip mums gyventi, kaip statyti Dievo darbą, kaip gyventi, gyventi Kristų ir turėti artumą su Juo. Ir tai jis mums tas dalykas padėtų susivokti, tai yra malda. Tai iš esmės, manau, kad tai yra pagrindinis esminis toks priešnuodas arba įrankis, kuris padeda mums laikyti viešpaties žodį, viešpaties bendrystę, viešpaties artumą, išmintį šalia mūsų. Ir žinote, malda mums padeda kovoti prieš nuodėmę. Ir tokį, sakykime, tokį vieną iš pavyzdžių aš randu trijose evangelijose istorijoje, kai Jėzus Kristus atėjo į Getsemanę. Atsiverskite Mato evangeliją, 26 skyrių, 36 eilutę. Mato evangelija. Ir istorija iš esmės kalba apie tai, kai Jėzus Kristus prieš pas nukryžiavimą, sakykime, išgyveno tam tikrus vidinės sumaištis, išgyveno, sakykime, tokį didelį nerimą dėl to, kas turėjo įvykti. Ir jisai paprašė ir pats stojo, sakykime, į maldą ir prašė mokinių irgi kartu su juo pabudėti ir melstis. Ir visa tai, sakykime, vyko galbūt net tris kartus. Mato evangelija 26 skyrius 36 eilutė. Tuomet Jėzus Kristus su jais atėjo į vietą vadinamą Getsemanę ir tarė, mokiniai, pasidėkite čia, kol aš nuėjęs melsiuose. Pasiėmęs Petrą ir abu Zebediejaus sūnus, pradėjo liūdėti ir silvartauti. Tada tarė jiems mano sielą mirtinai nuliūdusi, likite čia ir budėkite su manimi. Paėjęs kiek toliau, Jėzus parpuolė veidų žemę ir meldėsi. Mano tėve, jeigu manoma, te aplenkia mane šitaurė, tačiau ne kaip aš, bet kaip tu nori. Jis sugrįžo pas mokinius ir radęs jūs miegančius tarė Petrui. Nepajėgite nei vienos valandos pabudėti su manimi. Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundimą. Dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Ir vėl nuėjęs antrą kartą meldėsi, mano tėvė, jei ši taurė negali praeiti man negirta, tebūnie tavo valia. Sugrįžęs vėl rado juos miegančius, nes jų akis buvo apsunkusios. Tada palikęs juos, vėl nuėjo trečią kartą melstis. Tais pačiais žodžiais. Ir mes matome, kad Jėzus Kristus kovoja, sakykime, savo vidiniais išgyvenimais ir savo baimėmis, su savo, sakykime, nerimo, vieninteliu būdu tai yra malda. Malda, kuri, sakykime, jį išlaisvina ir priveda, sakykime, prie galutinio tikslo atpirkimo mūsų pačių nuodėmių. Tai, kam jis buvo atvestas šiai žemę. Ir aš išskyriau keletą maldos savybių, kurios mums padeda ištovėti nuodėmę. Malda yra, turi tam tikras savybės. Ir pirmoji savybė, malda, kuri gali nugalėti nuodėmę, dažnu atveju turi būti kantri ir nenuilstama malda. Mes matėme, ir aš dar kartą pakartosiu, kad būtent Jėzus Kristus tos vidinės ramybės, to vadino atsakymo, iškojo tris kartus. Vieną kartą stojo melstis, pasimeldęs, jisai grįžo pas mokinius ir jam reikėjo sustiprinimo. Jis norėjo, kad broliai, mokiniai, jam, kaip sako, palaimintų jį kartu, padėtų melstis, budėtų kartu su juo ir jis nuėjo dar kartą prašyti, sakykime, tos vidinės ramybės ir užtarimo. Ir tas kantrybė ir budėjimas, apie ką kalbėjo Jėzus, moko padėti pastangas maldai. Gal tai yra pagrindinė, sakykime, mūsų, sakykime, laikų tokia problema, kad mes turime patį save kartais drausminti, paskirti laiką ir dėti pastangas maldai. Ne visą laiką išeina pasiekti pergalę maldoje, kai mes vis bėgam tokioj sumaištyje, nes neturim laiko tai maldai kažkokio skirto laiko. Nes jo paprasčiausia per mūsų tą visą tempą gyvenimo dabartinį, jo yra labai mažai. Ir mes nemokam savęs disciplinuoti maldai. Visą tai prarado tam tikrą, sakykime, vertę. Ir mūsų gyvenime visą tai nukenčia. Kai mes kažko prašome, kai mes kažko tai norime, mes norime kažkokio tai užtarimo, ramybės, o malda yra tokia paviršutiniška. Ir būtent šitam pavyzdį Jėzus įrodo, kad jisai neradęs ramybos vėl grįžta į pačią maldą. Tol, kol jis rado atsakymą, kol jis rado ramybę, supratimą ir užtikrinimą, kad tai, ką jisai daro, tai yra iš Viešpaties. Niekas nenuėmė tos taurės, niekas nenuėmė, sakykime, tai, ką jis turėjo padaryti, bet toj pastangų paimtoj maldoj visą tai atsitiko. Nes mokiniai ką? Jie užmigo. Jie užmigo, jiems pasidarė labai, kaip sakant, gal būsiu pasakysiu, nuobodu arba labai kūnas būna pavargęs ir miego norėjosi, jie paėmė ir užmigo. Bet kartais, mėlėjai, mums reikia kovoti ir prieš mus pačius. Tam, kad malda padėtų nugalėti mūsų nuodėmę. Tam, kad mes turėtume artumą su Viešpačiu. Tam, kad mes turėtume bendrystę, šventąją dvasę, išmintį ir supratimą. Kaip vieno ar kitoje vietoje elgtis ir matyti. Sekanti savybė maldos yra, kuri padeda mums nugalėti nuodėmę, yra nuolankumas ir Viešpaties valios pripažinimas. Mato Evangelija 26 skyrius 39 eilutė. Paėjęs kiek toliau, Jėzus parpuolė veidų į žemę ir meldėsi. Mano tėvė, jeigu įmanoma, te aplenkė mane ši taurė, tačiau ne kaip aš, bet kaip tu nori. Kartais mūsų maldos, kai kuriuose, sakykime, gyvenimo situacijose, atrodo taip, kad mes meldžiamės ganėtinai dėl normalių, racionalių pagrįstų dalykų. Mums reikia sveikatos, mums reikia gero darbo, mes norime palaiminimo vienuose ar kituose reikaluose. Tai yra mūsų valia, sakykime, mes ją taip suprantam žemiškai ir žmogiškai. Ir Viešpats mums turi savo valią. Kaip šiuo atveju, tėvas turėjo savo sūnui irgi valią savo. Ir būtent tik tai toj maldoj, mėlėji, mūsų Viešpaties valia susitinka su mumis. Ir tai, kas buvo mūsų valia, dažniausiai pasikeičia ir tik tai maldoj mes galime išgirsti Viešpaties valią. Jeigu mes mokame klausytime, jeigu mes turime bendrystę ir nepaviršutinišką maldą, nuodugnę, kantrę Viešpatyje. Ir trečioji savybė. Malda, kuri nugali nuodėmę, suteikia mums jėgą ir stiprybę. Čia dabar mums reiktų atsivirsti Jono Evangeliją, 18 skyrių 4 eilutę. Jono Evangelija, 18 skyrius 4 eilutė. Iš esmės tai yra ta pati situacija Gensemanės sode. Ir tik tai veiksmas jau yra po pačios maldos. Viešpats Jėzus Kristus, sakykime, išpildė maldos, kuri, sakykime, turėjo būti pagrindinius aspektus. Jis pripažino savo tėvo valią, negavęs galbūt savo norimo rezultato, sakykime, kad būtų atitolinta taurė, galbūt jis pasijuto per silpnus, mes to dalyko nežinom, bet jis gavo užtikrinimą, jis gavo ramybę, jis gavo tvirtumą, tai, kad viskas bus gerai, jeigu tu būsi su manimi. Ir jeigu tu eisi Viešpaties keliu. Ir visa tai buvo. Ir būtent toje bendrystėje, tom artume, tame šventume žmogus, šiuo metu Jėzus Kristus, jisai jau pasiruošė, sakykime, tam paskutiniu etapu nukryžiavimui ir suėmimui. Ir Jono Evangelija 18 skyrius 4 eilutė. Tuomet Jėzus, žinodamas, kad visa, kas jo laukia, išėjo į priekį ir paklausė, ko ieškote. Jie atsakė, Jėzus iš Nazareto, Jėzus tarė jiems, tai aš. Jo išdavėjas Judas irgi stovėjo tarp jų. Kai Jėzus ištarė, tai aš, jie atšoko ir atgal parpuolė ant žemės. Ir jis vėl klausė, ko ieškote? Jie atsakė, Jėzus iš Nazareto. Jėzus liepė, aš jums sakau, tai aš, kad jei manęs ieškote, leiskite šitiems pasišalinti. Ir sunku įsivaizduoti turbūt tą atmosferą ir tą vaizdą, to būtent arešto Jėzaus Kristaus, nes sulaikant turbūt Jėzų Kristų ir apaštalų, sakykime, tą visą jo aplinką, fariziejai turėjo pasitelkti nemažai kareivių tam, kad ten nekiltų niekam abejonių. Ta prasme, kas čia vadovauja ir žmonių skaičius turėjo būti ganėtinai nemažas. Kad ten net nekiltų kažkam tai maištauti, bandyti Jėzų Kristų išvaduoti, kad, sakykime, skaičių žmonių, kareivių turėtų būti ženkliai didesnis negu ten esančių žmonių Getsemanės sode. Ir būtent su tokiu srautu karių fariziejai ateina areštuoti Jėzaus Kristaus ir jie mato tokį vaizdą, kad tas, kuris, sakykime, turėtų bėgti, bijoti, tas, kuris, sakykime, visai kitokiai roliai žmogus turėtų būti, žmogus stovi drąsiai, pasitikę savo lemtį ir net labai įdomus, sakykime, galinėtinai stebuklingas dalykas, kai Jėzus ištarė, tai aš, išėjęs į priekį, jie atšoko atgal ir papuolė ant žemės. Mes nežinom, kas tai galėjo būti, galbūt ten kažkokia šventoji dvasia nubloškė ar kitokios jėgos, bet aš įsivaizduoju tų karių reakciją, kai jie pamato žmogų, kuriam visiškai nemotais. Jis nebijo jų. Jis nebijo tos rauto, tos didybės, tos kariuomenės, ta prasme, tos jėgos ir visa kita. Ir mato, kad ta žmogus, jisai drąsiai stovi pasitinkant susitikėjimu. Ir mylėjai, visa tai gimsta, va šitas finalas. Tik tai tada, kai mes išpildom sekančius savo maldos etapus. Kai mes esam kantrus maldoje, nepaviršutiniškoje maldoje. Kai mes esam maldoje sutikę viešpaties valią ir paminę savoje, tada mums jau yra ramu, mums yra drąsu, kad ir kas atsitiktų šiame gyvenime. Ir mes norime eiti su Kristumi. Šiandieną, mėlėjai, aš trumpai paliečiau apie tai, kas yra labai arti mūsų, tai yra mūsų nuodėmės, kurios niekur nedingsta, kurios visą laiką nori ir iš vienos, ir iš kitos pusės apvokti mus, mūsų laiką, mūsų tikslus, mūsų lūkesčius, mūsų pomėgius, kas tai bebūtų, ir kad mes netarnautume vaisingai viešpačiui. Kad viešpaties darbas būtų sugriautas, o ne kurtas. Ir tas dalykas, kas mums paveda kovoti, kas mums leidė girdėti viešpaties balsą ir jausti jo artumą, tai yra malda. Malda, kuri yra kantri, reikalaujanti mūsų pastangų, mūsų laiko, mūsų disciplinos, mūsų drausmės. Malda, kuri parodo viešpaties valią mūsų gyvenime. Ir taip pat jis suteikia mums drąsą, ramybę ir džiaugsmą. Pasimelskime.